बायबल साल्वासा बद्दल साप बरयता, तुमी कितले बरे हाचेर नासोना. जायत्या लोकांक अशें दिसता की ती बरी म्हूण आनी आमी बरी म्हूण स्वर्गार वयतल्यो. बायबल म्हणटा आमी पातकी आनी देवाचे मोहिमे पासून पयस आसात. बायबल अशें म्हणटा जशें बरयलां, कोणूच धर्मीक न्हय, हांव धर्मीक न्हय, तूं धर्मीक न्हय. जर आमचें बरेपणूच आमकां स्वर्गार व्हरत तर आमचे मदलो कोणूच वयचो ना. बायबल रेव्युलेशन 21:8 अशें बरयलां, भियानाऱ्यांक, ओन विश्वासांक आनी हत्यारांक, तुटणाऱ्यांक आनी गाडयांक आनी ढोंग्यांक आनी सगल्या फटकिऱ्यांक त्या सगल्यांचें हें दुसरें मरण आसतलें. हांव आदीं फटी उलयलां, आमी सगलीं फटी उलयल्या, म्हणटच आमी सगल्यांनी पातोक केला आनी आमकां इफेन फावो जातोलें. पूण बायबल अशें म्हणटा की देवान आपलो मोग सदोय दवरलो. आमी पातकी आसुनूय जेजू आमचे पासत मेलो. तो जेजू ख्रिस्त आमचो मोग कोत्ता देखून ह्या संवसारांत आयलो. आनी बायबल म्हणटा ताणें देवाचें रूप धारण केलें. देव मनशाच्या रुपान आयलो, ताणें केन्नाच पातोक करूंक ना, तरी ताचेर थुकले आनी ताका खुर्सार मारलो. बायबल म्हणटा की जेन्ना खुर्सार आसलो तेन्ना ताणें सगलीं आमची पातकां आपल्या आंगार घेतलीं. तो जी पातकां हांवें आनी तुवें केल्यान ती पातकां अशीं दिसतालीं की जेजून केल्यान आनी ताका आमची सदां मेळटाली. आनी मागीर ताणें ताची कूड देंवयली आनी सोकलां काडून ताका पुरलो. आनी ताचो आत्मो 3 दीस आनी 3 रात इफेनान गेलो. Act 2:31. 3 दिसां उपरांत तो पुनो जिवन जालो. ताणें आपल्या शिशांक आपल्या हाता वयचो होणो दाखयलो. आनी बायबलान साफ बरयलां की जेजू फकत आमच्या पासत न्हय पूण आख्ख्या संवसारा पासत मेलो. पूण आमकां कितें तरी करूंक जाय साल्वासांव पासत. बायबल म्हणटा 1 सेक्शनान एक प्रश्न आसा, हांवें सुटका मेळच्याक कितें करचें. बायबलान अशें बरयलां की जेजू क्रिस्ताचेर बावार दवर आनी कांयच ना. तितलेंच ताणें म्हणोंक ना की तूं इगोजेन वच, तूं बाप्तिज्म घे, तरूच तुका सुटका मेळटली, बरें जिवीत जिये. ना, फकत विश्वास दवरात. आनी बायबलाच्या सगल्या फामाद वेसान बरयलां, ते सगल्यात सकल बरयल्ले आसा. ते इतले फामाद आसा सगल्यांनी आयकलां, John 3:16 बरयल्ले. देवान संवसाराक इतलो मोग केलो की ताणें आपलो पोत दिलो. ताचेर विस्वास दवरता तो केन्नाच मरचो ना आनी ताका सासनीक जिवन मेळतलें. आनी सासनीक म्हणचे सासनीक ते सदांच. आनी जेजू म्हणटा हांवें तांकां सासनीक जिवन दिलां तर ते केन्नाच मरचे ना आनी तांकां कोणूच हात लावचो ना. बायबल म्हणटा John 6:47, जो कोण मोजेर भावार दवरता ताका सासनीक जिवीत मेळटले. तर जर तूं जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरता तर बायबल म्हणटा तुका सासनीक जिवीत मेळटलें. एक पावटी तुका साल्वासां मेवलें, तुका सासनांक साल्वासां मेळटलें आनी केन्नाच पयस जावचें ना. जोरी हांवें भायर वचोन पातोक केलें, देव म्हाका हांगाच सोजां दितलो. कोणाक मारलो तो देव म्हाका फारीकपण दितलो. हांव तुरुंगांत वयतलो ना तो ताचे परस व्हडली सोजां मेवतली. तें कितेंय आसूं संवसाराची सोजा, देव म्हाका व्हडली सोजा दितलो. आनी हांव केन्नाच इफेन्नान वयचो ना कित्याक हांव साल्वार आसा. आनी जोरी तो देवान फोट मारल्या तर ताणें म्हाका वचन दिल्लें की म्हजेर बावाट दवरणाऱ्या बावाट्यांक सासनीक जिवीत मेळटलें. त्या पासत बायबलान वायट करणाऱ्या बद्दल जायतीं उदाहरणां आसात. तरी ती स्वर्गार पावलीं कशीं? ती एकदम बरी आसली ना, कित्याक ताणें जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरलो. दुसरो लोक जो बरें जिवीत जियेला दुनियाचे नोदरेन आनी खरेंच बरें जिवीत जियेला, पूण तांचो जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास ना तर ती फेन्नान वयतलीं. आतां एक खबर संपयता आनी म्हाका आयजूच ह्या बद्दल उलोवचें आसलें. एक प्रश्न आसलें जे जेजूच्या अपोस्तलान ताका विचारलेले. ते प्रश्न हें आसलें, चड उणो लोक वाचतलो? हें एक बरें प्रश्न आसा न्हय. कितें जायतो लोक वाचला वो थोडो लोक वाचला? आतां हेसर कोण चिंता की चड लोक स्वर्गार वयतलो, चड लोक वयतलो? वय चिंतात हाचें उतर कितें आसूंक जाय. ताणें म्हटलें Matthew 7 उदाहरण आसा, हांगा उतर आसा सरळ रस्तो. कित्याक तो म्हणटा रस्त्याचें दार रूण आसा आनी वाटूय व्हडली आसा. तो रस्तो तुका काबार कोत्तलो आनी जायतो लोक तो रस्तो घेता. कित्याक सरळ दार आनी ल्हान वाट तुका बरें जिविताशी वत्ता आनी ही वाट उण्या लोकांक मेवता. आनी मागीर ताणें अशें म्हटलें की जे ते म्हाका देवा देवा म्हणटात ते सगले स्वर्गा राजान वयचे नात, म्हज्या बापाच्या रस्त्यार चलणारोच पावतलो. त्या दिसा म्हाका जायतो लोक म्हणटलो, देवा देवा तूं म्हजें नांव फुडें करिनाय, कित्याक हांवें देंवसाराक पयस केलो आनी हांवें जायती बरी कर्तुबांय केल्यांत. तेन्ना हांव तांकां सांगतलो की हांव तुमकां ओळखना आनी म्हज्या पासून पयस वचात. आतां तर थिसोर अशे लोक आसात, संवसारांत जायतो लोक आसा जो जेजूचेर विश्वास दवरतात. देव बरें करूं, ह्या क्लासीन जेजूचे विश्वासी चड आसात. संवसारांत जायतो लोक जेजूचेर विश्वास दवरिना, पूण देवाक जाय की जो लोक जेजूचेर विश्वास दवरता आनी जो लोक ताका देव म्हणून उलो कोत्ता, जायते जायते ताका म्हणटले, आमी इतले बरेपण केला तर आमकां कित्याक वाचोय नाय. तो म्हणटलो, वचात हांगासरले, हांव तुका वळखना, साल्वास हांव कर्तुबार मेलो ना. कर्तुबाच्या भरोश्यार तुका सुटका मेवची ना. तुका दिसता तूं स्वर्गार वयताय कित्याक तुवें बालतीम घेतलाय. हांवें एक बरें जिवीत जियेला, हांवें सगले हुकूम पाळल्यात, हांव इगोज्जेन गेला आनी हांव सगले पातका पासून पयस आसा. जर तुका आपल्या कर्तुबाचे भरोसो आसा तर जेजू तुमकां म्हणटलो पयस वचात, हांव तुमकां वळखना. ताच्या कर्तुबाचे भरोसो जावो. तुका भावट आसोंक जाय की जेजू तुमच्या पासत खुर्सार मेलो आनी तो पूर्ण जीवन जालो. ही तुमच्या स्वर्गाराची तिकेट. बरोश्या चलशीत हांव स्वर्गार वेतलो कित्याक हांव एक बरो क्रिस्तांव आनी हांवें जायती बरी कामां केल्यान. म्हणटलो पयस राव आनी म्हणटलो पयस राव, हांव तुमकां ओळखना. अशें न्हय की हांव केन्नाच ओळखो नासलो, तुका एक पावटी ओळखलो. हें हांवें पयलें सांगलां, तें सासनाचे सासनांक आसतलें. एक पावटी तुका ओळखलो तर ते सासनांक, पूण तो म्हणटलो पयस रावत, हांव तुका केन्नाच ओळखना. कित्याक तूं इफेन्नान वयशीत तर तुका ओळखचो ना. एक पावटी तुका ओळखलो तर ओळखलो. हें अशेंच जशी म्हजी भुरगीं म्हजीच भुरगीं आसतलीं. जेन्ना तूं पूर्ण जिवीत जातलोय, तूं ताचो बालक आनी सदांच ताचो बालक आसतलोय. तूं घरान काळो दाग आसशीत, तूं आसशीत देवाचो सगल्यांत एक शिस्त मनीस. तूं आपलें जिवीत हांगां नश्ट करशीत, तुका वयर नश्ट करूंक जावचें ना. तुका साल्वासा मेवलें तें मेवलें. तर हेंच तुमकां प्रोकोट करूचें आसलें. शेवटच्या दिसा बद्दल आमचे लागीं थोडो वेळ आसा प्रस्न घेवंक, साल्वासा बद्दल आनी शेवटच्या दिसां बद्दल.